Mirëdita dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës sot shqyrton në lexim të dytë buxhetin dhe shitjen e Posttelekomit të Kosovës opozita kërcënon me bojkot. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëron dërrimin e 10 ministrave të qeverisë, pasi mbeti pa 4 ministra. Përmbytet tania me klandestin ilegal në Karajibe ku vdesin 17, kurse shpëtohen 33 emigrantë të tjerë. Slovenia feston sot 23 vjetorin e pavarësimit dhe shkëputjes nga Republika Socialiste Federative e Jugoslavisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Kosovës sot shqyrtohet për herë të dytë projekt ligje për buxhetin e Kosovës për vitin 2014. Në kuadër të këtij projekt ligje është futur edhe amandamenti për shitjen e 75% të aksioneve të Posttelekomit të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendose, që të dyja këto parti opozitare, e konsiderojnë të jashtëligjshme shitjen e aksioneve të PTK-s në formën se si është vepruar. Shitja e 2/3 të hisës së Posttelekomit nuk ka marrë mbështetjen në kuvendit për shkak të kundërshtimeve të opozitës. 17 klandestin me prejardhje nga Haiti kanë vdekur të ajnëtën pas përmbytjes së një anije në afërsi të ishujve të Karaibeve, bëjnë të ditur autoritetet lokale. Anija e cila po transporton të emigrantet ilegal nga Haiti për në teritorin britanik të Karaibeve është ndalë nga policia ndërsa gjatë tërheqës për në portu përmbyt. Policia arriti që të shpëtoj 33 njerëz nga ujrat të ata po mbahen nga autoritetet. Pas paqëruajtës janë vrarë gjatë luftimeve në Republikën Qendrore Afrikane bën të ditur të ajnëtën një zëdhënës i kësaj force. Si pas ti, viktimat janë shtetas të Çadit, ndërsa rrethanat në të cilën kanë humbër jetën ata nuk dihen ende saktësisht. Djetë qytete ishte në kaos total dhe ky kaos ka zgjatrë dhe natën vonë kurse ne sot po mundohemi që ta kuptojmë situatën, ka thënë zëdhënës i misionit paqëruajtës të Unionit Afrikan në këtë shtetë. Policia tajlandeze ka përdorur gaz lëndësjellës dhe plumba gome gjatë një aksioni për të shpërndar protestuesit antiqeveritar të mbledhur të ajnëtën në Bangkok në përpjekje për të bllokuar zgjedhjet e reja. Demonstruesit kishin gjuajtur me gurë dhe gjysande të tjera policinë që poruan të vendin ku kandidatët tërhiqnin numrat gjatë shortit për renditje në flet votimet për zgjedhjet parlamentare të dy shkurtit. Më së 60 persona janë lënduar të ajnëtën nga piranët në një lumë të Argentinës, raportojnë mediat lokale. Mjekët është dashut i amputojnë gishtin një 7-vjeçari pas kafshime që pësojnë nga peshqet në Rio Parana në afërsi të qytetit Rosario. Si pas institucioneve shëndetësore, viktimat kanë pësuar lëndime në duar dhe këmbë, ndërsa e kanë vlerësuar këtë sumë të peshqeve si i veçanërisht agresive. Kina do të dërgojë emisarin e saj të posaçëm për Afrikën në Sudanin Jugor për të ndihmuar që të shtyhen përpara bisedimet paqësore, tha sot ministri i punëve të jashtme të Kinës. Emisari kinez pritet të niset së shpejti në Sudan për të nisur komunikimet me të gjitha palët e përfshira në konflikt, tha ministri Wang Li. Shefi diplomacisë kineze nuk tregoi se kush është ky emisar, por sipas medjeve lokale me gjas është diplomati veteran Zhang Yanhua. Në ditën e sotme para 23 vjetëve, kuvendi Slovenisë ka shpallur rezultatet e referendumit për shkëputje nga Jugoslavia. Kjo ditë është shpallur si ditë e pavarësisë dhe unitetit. Në referendumin e 23 dhjetorit të vitit 1990, nga 93.3% të elektoratit të dalë në referendum, 95% e tyre janë deklaruar për pavarësimin e shtetit. Parlamenti Slovenisë kishte publikuar rezultatet e referendumit më 26 dhjetorin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kohët e fundit në Kosovë janë shpeshtuar debatet politike nëse do të apo jo të vazhdojnë mandatet e rezervuara për komunitetet pakic në kuvend. Deputetët dhe njohësit e çështjeve kushtetuese tërheqin vërejtjen se tendenca rritjes së vazhduese të numrit të ulësve për pakicat mund të sjellë një situatë ku do të vihet në pikpyetje funksionimi i institucioneve. Zjad Dingashi sjell detajet.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ekspert çështjeve kushtetuese Arsim Bajrami, ka thënë se vazhdimi i vendeve të rezervuara mund të implikojë funksionimin e institucioneve. Kushtetuta e Kosovës parashet që vendimet e rëndësishme si miratimi ndryshimeve kushtetuese apo edhe i ligjeve të caktuara mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së votave të deputetëve nga pakicat dhe me 80 vota të shumicës. Kështu që sipas Bajramit, Kosova nuk mund të hyjë në kompromise rreth vazhdimit të vendeve të rezervuara sepse rrezikon me bllokim në institucioneve.
Nëse kjo shumicë e pakicës rritet sa i përket numrave, atëherë mundose ky mekanizëm i shumicës së pakicës ngani garancion i mbrojtjes së pakicës që ndrohet në instrument të bllokimit të shumicës. Nëse për shembull do të ketë edhe vendet e rezervuara dhe vendet fituara, dhe neve na duhet për çdo vendim kushtetues, por në varg ligjesh të hymnë në një proces negocimi me pakicën serbe dhe për çdo vendim duhet arritur marrëveshje.
Çështja e vendeve të rezervuara për komunitetet pakicë ka dominuar edhe agendat e takimeve ndërmjet partive politike të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Prishtinë. Në një prononcim për mediat lokale, ambasadorja amerikane Tracy Jacobson kishte deklaruar se i takon kuvendit të Kosovës të vendos, por si preferencë, ajo ishte shprehur për vazhdimin e këtyre vendeve edhe për një mandat. Megjithatë, subjektet politike thonë se vazhdimi i këtyre ulësve do të rrezikon funksionimin e shtetit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka rikujtuar se LDK nuk do të mbështesë vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Për ne si Lidhje Demokratike të Kosovës, as nuk ka arsye, as nuk ka nevojë, edhe është e rrezikshme që të vazhdon me vendet të rezervuara dhe të hapen çështjet që kanë bënë me kushtetutën.
Aktualisht, pakicat kanë gjithsej të 25 ulëse në kuvend. Në të ardhmen, parashihet që të shtohen edhe ulëse për pakicat e reja, që do të njihen edhe me kushtetut përkatësisht atë malazeze dhe kroate, kurse nuk përjashtohet si mundësi që 3 deri në 5 ulëse të rezervohen edhe për serbët e veriut. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të uleseve për pakicat në kuvendin e Kosovës nga Driton Selmanaj, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, konsiderohet jo vetëm si jo demokratike, por edhe e rrezikshme për funksionimin e institucioneve.
Nëse eventualisht mund të ketë një homogjenizim të minoritetit në një grup të vetëm parlamentar, atër mund del që grupi më i fortë parlamentar në kuvendin e Kosovës tjetë, ose grupi i parë tjetë nga ana minoriteteve. Dhe më pas do ta determinon të nështë atë ndërtimin e institucioneve, ose do ta vështirëson të vendimarin në cilën situatë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia e Kosovës për gjatë viti sipas ekspertëve të çështjes ka shënuar ngjecje. Ata thonë se në fushën ekonomike Kosovën e kanë përcjell problemet e njëjta kronike të viteve të kaluara. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova po përmbyll edhe një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike, një rritje jo më shumë se 3%, me një papunësi mbi 30%, varfëri ekstreme 10% dhe deficit të lartë tregtar. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, papunësia dhe varfëria nuk u arritën të zbutën gjatë këtij viti. Derisa të arritura në aspektin ekonomik gjatë vitit 2013 vlerësohet të jetë përfundimi i autostradës Prishtinë-Morinë, e cila kishte nisur të ndërtohet para 3 vjetësh, në prill të vitit 2010. Një sukses tjetër për vitin 2013 i potencuar nga autoritetet e Kosovës është nënshkrimi marrëveshjes për linjën e interaksionit 400 kW Kosovë-Shqipëri. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ka pasur shumë pak të arritura në aspektin ekonomik. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se mungesa një strategji ekonomike, si dhe instrumentet e politikës ekonomike, fiskale, kreditore dhe tregtisë jashtme, nuk ishin në funksion të zhvillimit ekonomik.
Edhe në këtë vit, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një deficit shumë të lartë, bilancit të pagesave, karakterizohet me një ekonomi informale jashtëzakonisht të madhe, pse me rastin e ndërhyrjes të pikat 1.31 diçka është ndërpre ekonomia informale, një po prap ekziston në forma të ndryshme, mandej kemi krimin e organizuar, kontrabanda ekonomike ende ekziston, mandej kemi rritjen enorme të papunësisë, rritjen shumë të madhe të varfërisë, ulje në standardit jetësor.
Edhe gjatë këtij viti, thot profesor Limani, qeveria e Kosovës nuk arriti të krijojë politika të favorshme për sektorin e prodhimtarisë.
Vetë fakti që do të kemi një deficit shumë të madh të bilancit të pagesave, mandej fakti tjetër që dikon mbi 60% të mjeteve buxhetore formohen në kufi, del konstatimi se me të vërtet ne në Kosovë do të kemi nivelin shumë të ulët të zhvillimit të forcave prodhuese dhe na mungon prodhimtaria, a sipas teorisë ekonomike dhe asaj të zbatuar, burimi kryesor i fitimit është prodhimi, jo tregtia. Tregtia është shërbyse.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëmtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se rritja ekonomike prej 3% është mjaft e ulët nga ajo që është pritur dhe planifikuar.
Në fillim viti 2011 që rritja Kosovës kishte hartu vizionin e zhvillimit ekonomik para shetë rritje ekonomike vjetore 7-8% me qëllim që më në fund të filloj edhe të krijap rezultatet qofë në punësim, qofë në zhvillimin ekonomik, mirë po kjo nuk është arritë. Rritja ekonomike vi 3% të thot se ne vetëm kemi stagnua, po kemi jetë baba, për shkak se edhe nevojat kryesore të punësimit të tërive nuk janë plotësu, nuk janë implementu gjitha ato projekte cilat janë planifiku.
Qeveria e Kosovës planin kryesor për rritje ekonomike sipas Demit e kishte bazuar në shitjen e ndërmarrjeve publike, dhe këto ndërmarrje pas dështimit që të shitën dhe mungesa e planave alternative ka bërë që Kosova të ketë një rritje kaq të ulët ekonomike.
Ne edhe më tutje instrumentin kryesor të zhvillimit ekonomik e kemi buxhetin e Kosovës, i cili është aq i ulët dhe i cili investohet qoftë në paga të shërbyesve publike, qoftë në investime kapitale, cilat nuk gjenerojnë zhvillim ekonomik. Dhe këto janë arsyet pse ne nuk po arrim të kemi një zhvillim ekonomik. Në anën tjetër, edhe ditë më shumë nuk kemi investitorë të huaj cilët po largohen prej Kosovës. Nuk kemi një reformë të duhur të bërit biznes, e këtë po fundikojnë që zhvillimi ekonomik tjetë në një vetë ka shtëllet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria Turqisë pritet të bësojë ndryshime pasi shefi i saj paralajmëron ndërrimin e 10 ministrave të kabinetit të tij. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan tha se përkrah luftën kundër korrupsionit, por se afera fundit nuk paraqet sipas tij gjë tjetër përpos një komplot të nxitur nga fuqit perëndimore. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar reformatim të kabinetit pasi tre ministra të tij dhan dorëheqje për shkak të skandalit në rritje të korrupsionit në këtë shtet. Pas një takimi që zhvilloi me dyert të mbyllura me presidentin Abdullah Gül, shefi i qeverisë turke njoftoi se do të ndërrojë 10 ministra. Të mërkurën kabineti i Erdogan mbeti pa 3 ministra, atë të ekonomisë, ministrit të brendshëm dhe ministrit të mjedisit, pasi të njëjtit dhan dorëheqje nga postet e tyre për shkak se djemtë e tyre janë në mesin e 24 personave të arrestuar në një hetim masiv të rishfetit. Kryeministri turk po ashtu ka ndërruar ministrin e tij të ngarkuar për Evropë të mërkurën brëma, pasi edhe ai dyshohet se ishte i përfshirë në këtë skandal. Erdogan megjithatë ka thënë se akuzat janë të pabaza dhe se nuk do të toleroj korrupsionin në radhët e kabinetit të tij.
Bizim partimizi bu seviyelere çıkartan.
Arsyeja pse partia jon ka qenë e suksesshme, arsyeja pse ne morëm udhëheqjen dhe kemi pushtetin tashë 11 vjet, është për shkak të sinqeritetit ton, për kushtimet ton për shtetin dhe vendosmëria jon për të luftuar korrupsionin. Partia për drejtësi dhe zhvillim nuk e mbikëqyr dhe as nuk e toleron korrupsionin. Nëse do ta bënte një gjë të tillë, do ta nënvlerësonte qëllimin e saj të ekzistencës, tha kryeministri Erdogan. Ai hodhi poshtë akuzat që rëndojnë kabinetin e tij, ndërsa tha se janë pjesë të një konspiracioni të orkestruar nga fuqitë ndërkombëtare.
Dosuzluk kılıfına gizlenmiş Türkiye'ye millet.
Ne po përballemi me një sulm kundër popullit turk dhe Republikës Turke, i cili po paraqitet si një hetim për korrupsion, secili është i vetëdijshëm se ky nuk është një hetim për korrupsion, por se kjo është qartë një konspiracion dhe atë i nxitur kundër politikës dhe popullit turk. Shtoi Erdogan. Në ndërkohë në Turqi kanë rinisur demonstratat antiqeveritare që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Mediat raportojnë se protesta ka pasur në Ankara, Stamboll dhe Izmir. Imazhi i Erdoganit thuhet se është dëmtuar keq prej protestave të qershorit në Stamboll, ku ai kishte urdhëruar policinë që të ndërhyjë dhunshëm për të çmontuar kampin e protestuesve. Recep Tayyip Erdogan është në pushtet tashë 11 vjet, ndërsa gjatë sundimit të tij, Turqia ka përjetuar në zhvillim të hatashëm ekonomik, përkundër akuzave për autoritarizëm dhe përpjekjeve për ta nënvlerësuar shtetin sekular turk. Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një titull kryesor. Parlamenti i Kosovës shqyrton sot buxhetin e vitit të ardhshëm dhe shitjen e hisës së post-telekomit. përleshen policia dhe protestuosit antiqeveritar në Bangkok, ku forcat e rendit përdorën plomba gome dhe gaz lëcjellës. 17 emigrant haitian kanë humbur jetën pas përmbysjes së anijes së tyre në Karajive. Piranat lëndojnë 60 persona në një lumë në veri të Brazilit. Mjekët janë amputojnë gishtat të dorës një 7-vjeçari. Dhe të gjusë të ndëruar këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacioni, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke e falë ndëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirë mbeçi.